Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Mūžīgais Dievs ir tas, kurš pastāvīgi darbojas cilvēku dzīvēs. Vieni to atzīst, bet citi nē. To cilvēku priekšrocība, kuri tic Dievam, ir tā, ka savā dzīvē tie reāli piedzīvo un apzinās Dieva vadību un viņa palīdzību. Par to šīs reizes raidījumā kopā ar mācītāju Viktoru Geidi un Vēsmu Geidi. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see, you were my destiny. With arms open wide, I threw away my pride, and sacrificed for you, dedicate my life to you. I'll be there when you lead, always there in times of need. When I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's times of need. When I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no plain to see, you were my destiny. With arms open wide, I threw away my pride and sacrificed to you, dedicate my life to you. Like a bird protects a nest, for you I'll do my best. Stand by you like a tree, don't anybody try move me. Father in you I find strength when I was torn. Don't know what's in store. Together we can open doors. Yeah, you're all I need. You're all I need. Bet tagad ieklausīsimies Vēsmas Geides sagatavotajās pārdomās.
Esiet mīļi sveicināti šajā rītā. Sakiet, vai esat savā dzīvē dzirdējuši, ka Dievs jums kaut ko saka, kas sauc tieši jūs, lai jums pateiktu kaut ko īpašu? Vai esat atsaukšies šajā balsī, un kā jums šķiet, kādā veidā tas ir noticis? Dievs kādreiz sauca Samuēlu, Samuel, Samuel, un Samuels sacīja, runā, jo tavs kalps klausās. Lai gan Bībelē ir rakstīts, ka tajā laikā viņš vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Bet Dievs vienmēr cenšas uzrunāt cilvēku un dara to visdažādākajos veidos. Bet cilvēki dažreiz nedzird Dieva balsi. Tas bija ļoti raksturīgs Samuela dienās. Un arī mēs dzīvojam laikā, kas līdzīgs šīm senajām dienām, kad visapkārt skan tūkstošām balsis, katra piedāvājot pašu laikmetīgāko teoriju, vienu labāku par otru. Bet vai mēs caur šīm balsīm sadzirdam to īsto, mūsu mīlošo, mums palīdzēt gribošo balsi? Vai esot starp cilvēkiem, vai mācoties universitātē, vai izdarot iepirkumus, vai veicot darījumus, vai dot automašīnu, vai arī pildot ikdienas soli, mēs to dzirdam, vai atsaucamies, runā kungs, jo tavs kalps klausās. Tagad lūksim, lai Aivita pastāsta mums, kā viņa savā dzīvē dzirdēja Dieva balsi un kādā veidā tas notika. Un lūk, viņas stāsts. Šī vasara mūsu ģimenē iesākās ar garāžas būvi. Mēs to cēlām sev un tāpēc arī centāmies paši to darīt. Galvenais celtnieks bija mans vīrs. Es pati visu dienu strādāju savā darba vietā un mājās atgriezos tikai ap 7:00 vakarā. Man bija ļoti žēl, ka viņam vienam tik smagi jāpūlas, ka es tik maz varu viņam palīdzēt. Un tomēr bija prieks redzēt, ka garāžas celtniecība, lai arī lēnām, bet tomēr soli pa solim virzījās uz priekšu. Tādos brīžos, kad man likās, ka mums ir grūti jāpūlas, es iedomājos par tik daudziem citiem cilvēkiem, par kuriem biju dzirdējusi vai arī lasījusi, ka viņiem iet daudz grūtāk. Nereti bija pat tā, ka garāžas celtniecība bija jāpārtrauc, lai arī tai vienmēr nauda bija atlikta, bet kādam no mūsu draudzes bija vajadzīga palīdzība vai arī kādam no mūsu kaimiņiem. Mans vīrs bija pirmais, kas centās to sniegt. Un mēs vienmēr sajūtām īpašu svētību, kas sekoja šai rīcībai, jo arī citi cilvēki bija ļoti atvērti palīdzēt mums. Es ticu, ka tieši tādā veidā Dievs runāja ar mums, atklājot savu palīdzīgo roku, liekot saprast, ka viņš zina katru mūsu vajadzību. Vienmēr, kad es jutos kaut kādā veidā apbēdināta, viņš it kā pieskārās man, atgādinot, cik tomēr laimīga es varu būt. Un tagad es vēlos pastāstīt īpašu notikumu no savas dzīves, ko piedzīvoju 30 gadus atpakaļ. Es biju vēl jauna meitene, mācījos vidusskolā. Varbūt tāpēc man šai brīdī labāk spēja saprast tieši tādu vecumu jaunieši un tieši tie, kuri piedzīvojuši kādu smagu triecienu savā dzīvē un varbūt tik smagu, ka zudis vēlēšanās dzīvot. Tā bija man. Kad mainot dzīves vietu, mans brālis aizgāja bojā auto sadursmē. Manai mātei no pārdzīvojuma smagi tika iegdragāta nervu sistēma. Man nebija šai brīdī tuvu draugu, kas varētu palīdzēt. Mēs arī nezinājām, kur meklēt kādu konsultantu padomu, kas varētu atjaunot mieru mūsu sirdīs. Tajā laikā es nepazinu Jēzu Kristu, mūsu dargo glābēju. Un tā, nonāks dziļā depresijā, es nolēmu pārtraukt savas dzīves skrējienu. Bija agrs, augsts janvāra dienas rīts. Es aizgāju stilt, kas veda pāri gan drīz aizselušai upei ar noteiktu lēmumu nolikt no tā. Bija ļoti izdevīgs brīdis, tumā nebija neviena cilvēka. Visapkārt valdīja dziļš klusums. Es uzliku vienu kāju uz apakšējās margas un ar rokām satvērusi augšējo gatavojos lēcienam. Pēkšņi es dzirdēju balsi, man sakām, nedari tā. Tavi vecāki ir jau zaudējuši vienu bērnu, tavu brāli, kāpēc tu viņiem gribi atņemt arī otru? Es paskatījos apkārt, bez manis neviena cilvēka nebija. Izvēle bija manās rokās, un es pieņēmu lēmumu atgriezties mājās. Kopš tās reizes es nekad neesmu šaubījusies, ka tā bija īpaša Dieva žēlstība tajā brīdī, kad viņš runāja uz mani tik tieši, parādot, ka viņš vienmēr mums ir ļoti, ļoti tuvu. Dažreiz man dzīvē liekas, ka viņš nav manā tūmā, dažreiz liekas, ka viņš nedzird un neatbild uz manām lūkšanām, dažreiz uz tām viņš pat atbild ar nē, un dažreiz viņš pieļauj grūtības, kas dara mūs stiprākus. Liekas, ka piepildās vārdi, kam daudz uzticēts, no tā daudz arī tiek prasīts. Jā, dažreiz ir bijis ļoti smagi, bet tad mana skata priekšā nostājās 30 gadus atpakaļ piedzīvotais, kas atgādina, cik tuvu zemes bērnam ir Dievs, cik ļoti viņš mani mīl, un es nekad neesmu nožēlojusi to pareizo izvēli, ko izdarīju tai augstajā janvāra dienas rītā, dzirdot viņa balsi. Tāds lūk bija Aivitas stāsts. Bet tev, miļo radio klausītāji, es novēlu skaistu dienu un neaizmirst dienas gājumā, ka Dievs arī tev ir tuvu un ļoti, ļoti tevi mīl. Ieklausies, un tu dzirdēsi viņa balsi. Varbūt tu negatavojies iziet no mājas, varbūt esi slims un guli savā gultā. Paskaties uz Jēzu un saki, runā, kungs, jo pat šajā stāvoklī, šajā brīdī tavs kalps klausās.
Try to change my face and change my name, but tā bija grupas Take Six izpildītā dziesma Don't Give Up, nepadodies. Bet tagad pievērsīsimies Dieva vārdam. Mācītājs Viktors Geide šodien ielūkosies jaunās derības Jāņa evaņģēlijā.
Labrīt! Ar šodien sāksim mazliet pavērot, kā Jānis ir aprakstījis to, ko Jēzus darīja un pašu Jēzu kā pasaules pestītāju. Un mēs redzēsim, ka Jāņa evaņģēlijs ir ļoti atšķirīgs no pārējiem trim. Un ja mēs ejam no Mateja, Marka un Lūka evaņģēliju un ieejam Jāņa evaņģēlijā, liekas, ka esam iegājuši pavisam citā pasaulē, jo neatrodam tur daudz no mums tik tuviem Jēzus dzīves aprakstiem. Tā vietā Jānis mums parāda tikai dažas no Jēzus veiktām brīnumzīmēm. Un tomēr jāsaka, ka mīļotais māceklis ir uzrakstījis ļoti vienkārši un tajā pašā laikā ļoti dziļu evaņģēliju. Vienkārši tajā nozīmē, ka pamatidejas ir vieglis saprotams jebkuram uzticīgam lasītājam. Bet dziļu tajā nozīmē, ka galvenais, ko ir vērējies parādīt, ka Jēzus Kristus ir Dievs, un to ir parādījis ļoti izsmalcinātā, visiem cilvēkiem visos laikos saprotamā veidā. Interesants ir Jānim raksturīgais rakstīšanas veids, ka viņš lieto šos pretējas nozīmes vārdus, piemēram, no augšienes, kad viņš runā par debeslietām, no zemes, kad viņš runā par zemeslietām. Debes viņam vienmēr ir vieta, kur mājo Dievs. Zeme ir ļaunā māja vieta, un viņš šeit virs zemes darbojas. Dzīvība tiek vienmēr ainota kā tāda, kas nāk no augšienes. Nāve saistīta ar zemi. Gars nāk no augšienes, mies no zemes. Gaisma un patiesība nāk no debesīm, no gaismas tēva, bet tumsa, meli pieder melu tēvam virs zemes. Un šie kontrasti ir ļoti spēcīgi aprakstīti, ka viņi liek cilvēkam padomāt, uz ko tad ir vērsts viņa domas, viņa skats, vai uz zemeslietām, vai uz debeslietām. Jānis parāda Jēzu kā tādu, kas ir nācis no augšienes, no debesīm, no gaismas. Viņš ir nācis uz zemi, kur ir tumsa, grēks un nāves valstība. Viņš ir atnācis, lai pateikt cilvēkam, ka viņš ir no debesīm un ka viņš atkal tur atgriezīsies. Bet tas nav viss. Viņš arī pastāsta, kāpēc tad viņš ir nācis, ja viņš nedomā šeit palikt. Tāpat evaņģēlijs atklās mums vēstis, kas ir svarīgs laika kontekstā. Mēs redzēsim, ka daudzas lietas, kas tradicionālai domāšanai ir saistītas ar nākotni, īstenībā pieder jau tagadnē. Tā piemēram pēdējā tiesa. Ja mēs esam lasījuši vecās derības un jaunās derības attiecīgas vietas, mēs saprotam, ka pēdējās tiesas vieta ir vēstures noslēgumā. Jūs varat lasīt, saka, arī 14. Noļā, Joeļa 4. Noļā, tāpat atklāsums grāmatas 20. Noļā un daudzās citās vietās. Redzam, kad arī mūžīgā dzīvība ir nākotnes notikums, kad vairs nebūs grēka, nebūs nāves, tas viss būs zudis. Un tad katrs cilvēks varēs dzīvot pilnīgos miera apstākļos. Jūs varat izlasīt arī Jesajas 2. Nodaļā, kur ir runāts, ka pārkals zobenus par lemešiem, tāpat Mikus 4. Nodaļā, ka tie vairs nemācīsies karu, arī jaunā derībā ir aprakstīta zelta pilsēta, kur nebūs nakts, kur Dievs mājos savu tautas vidū, kur Dievs nožāvēs viss asars, nāvi, bēdas atklās 21. Nodaļā. Un viss tas ir it kā nākotnes notikumi. Bet, ja mēs lasam Jāņa evaņģelī, mēs redzam, kad arī Jānis runā par nākotnes notikumiem, par augšām celšanos un tiesu, tur izlasam, piemēram, 5. Nodaļā 25. Pānta, paties es jums saku, nāk stunda, un viņi ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši dzīvos. Tātad Jānis jau runā gan arī par nākotnes notikumu, bet viņš runā arī par to, ka ir jau kaut kas arī klāt. Un daudz no šim nākotnes svētībām Jāņa evaņģēlijā tiek kā pārnestas uz tagadni. Un tās ir ietverts Jēzus personā, viņa kalpošanā. Īstenībā tiesa jau ir atnākusi, tā jau ir sākusies. Jēzus pats to apliecināja Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 18. 19. Pantā. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. Tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimšā dēla vārnam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijis mīļāk par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Tātad Jāņa evaņģēlijā mums tiek parādīts, kā nākotne ienāk tagadnē. Papietiet lūdzu mājās Jāņa evaņģēlijā 3. un 6. Nodaļu, un jūs labāk sapratīsiet, ko nozīmē no augšienas vai no zemes. Nākamā reizē, kad mēs runāsim par reālu tikšanos ar šiem notikumiem, gan kas ir nākuši no debesīm, gan ar tiem, kas šeit virs zemes, ar šiem unikāliem jēdzieniem, un tad mums kļūs arvien skaidrāks, kas tas ir būt piedzimšam no augšienas, kas tas ir būt pārņemtam no tumsas. Mēs labāk arī sapratīsim Jēzu un viņa darbu, un lūk tas ir tieši Jāņa nolūks, lai lasot Jāņa evaņģēlī, mēs redzētu, kā Jēzus ienes nākotnes skaistos notikumus jau šodienas dzīvē, un ne tikai skaistos, bet arī tiesa jau iesāks satiekoties ar Kristu. Lūksim par šo evaņģēlī izpēti un lasīsim un domāsim līdz, lai Dievs mūs viss svetī. Mūžīgais Dievs, Tu, kas mājo nepiemā gaismā debesīs, paldies Tev, ka Tu nepameti mūs vienus grēktumsā, bet sūtīs savu dēlu, lai ienestu mūsu dzīvēs debesu gaismu. Debesu dzīvību un nākotnes godības cerību. Paldies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskām skolas ielā 3 Slokā. Oškalnu ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Dobelē Gaismas ielā 9, Rezeknē Latgales ielā 19, Saldu Brīvības ielā 20, Ventspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25, Alūksnē Latgales ielā 5 un 10:11 Rīgā Baznīcas ielā 12A, Liepājā Ulliha ielā 70, Rīgā Anniņmuižas ielā 29, Aizputē Kalvenes ielā 38A un Madonā Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!